Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani, qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli I.